Presidenti Fatmir Sejdiu tha sot pas një takimi me deputetet e kuvendit të Kosovës të periudës së vitit 1990, të cilët patën nxjerr deklaratën kushtetuese të dy korrikut për pavarësinë e Kosovës, se bota po e pranon gjithnjë më shumë realitetin e ri dhe ka paralajmëruar njohje të reja të shtetit të Kosovës.
Mendoj se është bërë një punë mirë dhe kujtoj me bilje të plotë se do të ketë edhe njohje të tjera. Mendoj do të ketë, ato do të pasojnë, por unë di se edhe vende nga ish federata është përbërë, kanë pritë deri 6 muaj ditë për njohjen e parë. Kosova ka njohje jashtëzakonisht anësishme, janë 60 vende deri tash që kanë njohë. Shumë prej këtyre vendeve janë vende të influencës më të madhe politike dhe ekonomike në botë.
Ndërkohë edhe kryeministri Hashim Thaçi vlerëson se Kosova ka të arritura të shumta, ndërkaq ka kërkuar reforma dhe më shumë angazhime në sistemin e drejtësisë. Thaçi tha se pajtohej me raportin e fundit të Freedom House dhe pjesën ku flitet për Kosovën, ku lavdërohet ruajtja e stabilitetit, ndërkaq shprehen shqetësime se nuk ka lëvizje në kuadër të luftimit të korrupsionit. Thaçi tha se i inkurajonte organet e gjyqësisë dhe prokurorisë që të vazhdojnë reformat dhe luftimin e dukurive negative.
Raporti Freedom House vlerëson zhvillimet e vitit 2008, ky është raporti me sukses shumë deri më tani i nxjerrur për Kosovën. E zotojmë edhe një herë se për kushtimet tona do të jenë të pakursyera dhe mote e zero tolerancë ndaj korrupsionit do të vazhdoj. Por që të kemi sukses të plot në luftën kundër korrupsionit, kërkohen reformat e thella në drejtësi dhe edhe vetë drejtësia të fitoj në Kosovë.
Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se nga prizmi opozitës, ai sheh përdorim në një gjuhë të kujdesshme të ndërkombëtarëve në raport me zhvillimet në Kosovë, por çdo herë sipas tij në të gjitha raportet dhe vlerësimet ndërkombëtare shprehen edhe shqetësime, sidomos për çështjen e korrupsionit dhe dukurive tjera negative, deri te cungimi i lirisë së shprehjes dhe mediave.
Të gjitha raportet e deri sotme, jo vetëm të këtij karakteri, por të karakterit të tjera, vlerësimi gjendjes, ka shqetësime për gjendjen e Kosovës. Gjendjen e të rëndë të korrupsionit, për uzurpimin ose përçënimin e lirive të akterve të ndryshëm në qoqëri, e deri te defektet tjera që janë shfaq edhe liria medjave si kurse edhe një kove të fundit.
Ndryshe, liderët e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar sot se zhvillimet si pranimi Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, si dhe raporti fundit i Freedom House ku lavdërohet tranzicionin në Kosovë, janë tregues se edhe Kosova po ndërton subjektivitetin e vet si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.